Latvijas Radio 1.
Ar ziņām 12. Studijā Ķircauzāns. Ministru prezidenta Eviks Siliņa no jaunās vienotības pieļauj iespēju, ka ostu attīstības fondu varētu likvidēt. Viņa to pieļauj šorīt intervijā Latvijas televīzijā. Jau vēstījām, ka būtiska daļa ostu attīstības fonda līdzekļu izmantot neekonomiski, bet atsevišķos gadījumos arī pretiesiski, tā secinājusi valsts kontrole. Revīzijā konstatēts, ka fonda finansējums drīzāk kalpojas ministrijas darbinieku papildu atlīdzībai, plašākām komandējām iespējams attieksmes ministrijas darbiniekiem un reprezentācijas izdevumu sekšanai. Veselības ministrija rosina mainīt zāļu recepšu izrakstīšanas kārtību, lai ierobežotu papīra recepšu veidla papriti un konkretizētu ārstniecības personu specialitātes, kuras ir tiesīgas izrakstīt recepts. Ministrijā norāda, ka bieži receptes izrakstot ārstniecības personas, kas nav tiesīgas to veikt, bet narkotiskās un psihotropās zāles, kas tiek izrakstītas uz īpašas receptes veidlapas, nerēti izrakstot uz citu personu vārda. Noteikuma projekts paredz narkotiskās un psihotropās zāles ļaut izrakstīt tikai elektroniski, līdzīgi kā piemēram Lietuvā. Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien otrajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz pagarināt importa aizliegumu lauksaimniecības un lobarības produktiem no Krievijas un Baltkrievijas līdz nākamā gada 1. Jūlijam. Grozījums virzīs izskatīšanai Saimes sēdē rīt. 50 no 100 ASV senatoriem atbalstījuši divpartiju likumprojektu par primārajām un sekundārajām sankcijām pret Krieviju, ja tā teiksies veikt sarunas par mieru Ukrainā vai lauzīs vienošanos, tā vēstīja ziņu aģentūras Reuters un Bloomberg. Bloomberg rīcībā sošā informācija liecina, ka likumprojektā paredzēts noteikt 500% muitas tarifu importam no valstīm, kas iepērk Krievijas naftu, naftas produktus, dabasgāzi vai urānu, paredzēts arī citas sankcijas. Likumprojekta atbalstītāji apgalvo, ka tas Kongresa abās palātās tiks pieņemts ar pārliecinošu balsu vairākumu, ja republikāņu līderi kongresā ļaus par to balsot. Pagaidām nav zināms, kad tas varētu notikt. Pasaules ekonomikas ar bažām gaida ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par muitas tarifu ieviešanu. Trumps iepriekš solīja, ka tarifs ieviesīs pret visām valstīm un to paziņos šodien 2. aprīlī, ko Trumps nodēvējis par atbrīvošanas dienu. Dienu pirms gaidāmo tarifu ieviešanas Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen, uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, paziņoja, ka Eiropas Savienība ir gatava tirsniecības konfrontācijai ar ASV. Lielbritānijas otrajā lielākajā pilsētā Birmingamā plašumā plešas atkritumu krīze. Tur ielu malās jau vairākas nedēļas krājas atkritumu, kas nav izvesta komunālo dienestu darbinieku streika dēļ. Birmingams ielās pūst un smird vairāk nekā 70 tūkstošu tonu atkritumu, turpina Uldis Ķezbergs.
Birmingemieši sūdzas, ka nesavāktie atkritumi piesaista žurkas, lapsas un prussakus. Un 2 miljonu iedzīvotāju lielās Birmingemas vadība pirmdien izsludināja ārkārtas stāvokli pilsētā, lai varētu uzsākt atkritumu savākšanu. Nu, savukārt streikojošie komunālo dienestu darbinieki uzskata, ka šāda pilsētas rīcība ir uzskatāma par streika laušanu. Vairāki Britu parlamenta locekļi ir aicinājuši leiboristu valdību iesaistīt krīzes risināšanā Birmingemā un ierosināja vienoties ar privātajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Pagaidām valdība nav atsaukusies šiem aicinājumiem.
Latvijas vīriešu volejbola izlasē šovasar palīdzēt gatavs pieredzējušais cēlējs Denis Petrovs, kurš ilgus gadus bijis pirmā izvēle šajā pozīcijā. To volejbolists apstiprināja intervijā TV4. Vīriešu volejbola izlasē vasaras pirmajā pusē spēlēs Eiropas zelta līgā, pēc tam mači Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kur mūsu ielūkos nodrošināt ceļazīmos finālu turnīru.
Šobrīd sezona ir beigusies un tagad nedomāju par ko, vienkārši gribu atpūsties. Un tuvākais, kas man ir, tagad ir izlase, bet arī vēl nekas nav vēl sakusies, tā kā ir jārunā ar treneriem, un bet es ceru, ka es būšu tur un mēģināšu uzpalēt vēl.
Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm un gaisa mitrums 61%. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, ziemeļu rietumu vējš 2,6 metri sekundē un 15-18 grādi, katru makstās Tils Golubevu.
Līdzīgi kā šodien arī ceturtdien mākoņu debesīs būs pavisam maz un laiks būs sauss. Naktī pūšot lēnām vējam, dažviet veidosies migla un gaisa sadzisīs līdz -1 + 5 grādiem. Dienā teju visā valstī +15 + 20 grādus silts, bet nedaudz vēsāks būs vienīgi piekrastē. Lielākoties saulains un sauss laiks gaidāms arī piekdien, bet piekdien dienā pakāpeniski kļūs arvien vēsāks. Nedēļas nogalē naktis aizvērtēs ar salu, diennakts gaišajās stundās nedz sestdien, nedz arī svētdien nebūs siltāks par +5 grādiem un nedēļas beigās sagaidāms arī sniegs.
Ir 5 minūtes pāri 12. Skanējumu sāk trešdienas 2. aprīļa ziņu raidījums pusdiena un tajā kā allažs plašāks skaidrojums par šodien būtisko. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Neekonomiski un brīžiem pat pretiesiski. Tā tērēta daļa ostu attīstības fonda naudas. Lielākā atbildība par to gulstas uz satiksmes ministrijas pleciem, kas tagad sola vērtēt fonda darbību. Pie šādiem secinājumiem pēc revīzijas ir nonākusi valsts kontroli, un tā sola vērsties arī tiesības sargājošās iestādēs. Par to vairāk interesēsies kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, izstāst lūdzu vairāk, kas tad ir atklājies šajā revīzijā.
Jā, labdien! Tātad revidenti atklājuši, ka lielākā daļa šī fonda finansēto uzdevumu būtībā dublē satiksmes ministrijas funkcijas un uzdevumus. Un šo fondu finansē trīs lielās ostas – Rīgas, Liepājas un Ventspils, un katru gadu šim fondam atvēlētā summa ir 230 tūkstoši eiro. Un lūk, ko valsts kontrolas padomas loceklis Gatis Litviņš šorīt skaidroja kolēģiem raidījumā labrīt.
Tas, ko mēs secinājām, ka ostu attīstības fonds nevis kalpojas ostu attīstībām, bet faktiski satiksmes ministriju atsevišķu amatpersonu interesēm. Jo no it kā no nosaukuma varētu šķist, ka ostu attīstības fondam visiem šiem līdzekļiem būtu jābūt investētiem ostu projektu finansēšanām. Tomēr realitātē mēs atklājām, ka situācija ir pavisam skaudra. Faktiski lielākā daļa fonda līdzekļi kalpo kā papildus finanšu avots ministrijas atsevišķām amatpersonām viņu atlīdzībai. Teju 70% no visiem fonda līdzekļiem aiziet tieši atlīdzībai. Mēs saskatījām virkni tādas arī no audita viedokļa vairākas krāpšanas riskas pazīmes.
Jā, tas bija Gatis Litiņš no valsts kontrolas. Un revīzijā konstatēts, ka vismaz 97 tūkstoši eiro maksāti sekretariāta darbiniekiem par informācijas analīzi un ziņojumu gatavošanu padomai, bet tie faktiski nebija sagatavoti kā gala dokumenti. Un tāpat vairāki 10 tūkstoši eiro maksāti par reklāmas pasākumiem, to skaitā par dāvanu kartēm, alkoholu vakariņām, taču lēmumu par to nesot bijis. Un lielākā daļa fonda izdevumu, tātad vairāk nekā 800 tūkstoši eiro, 5 gadu laikā izlietoti atlīdzībai Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padomes sekretariātam, kas 2022. un 2023. Gadā vidēji nodarbināja 16 satiksmes ministrijas darbinieks. Un tieši satiksmes ministrija ir tā, uz kuru gulstas galvenā atbildība, tā uzskata valsts kontrole. Un revidenti arī uzsver, ka šī ir neraksturīga prakse, jo Latvijā līdzīgu augsta līmeņa padomi darbību nodrošina nozara ministrijas no saviem līdzekļiem un būtiski mazāku naudu. Un jāsaka, ka šis fonds izveidots pirms 30 gadiem, un tā mērķis ir pārvaldīt finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu valsts intereses ostu attīstībā un celtu Latvijas ostu prestižu. Un Latvijas televīzijas kolēģi jautājumu par valsts kontrolas secinājumiem šorīt uzdeva arī premjerei Evikai Siliņai no Jaunās vienotības, kura vada Latvijas ostu tranzītu un loģistikas padomi, un lūk viņas skaidrojums.
Nu, skaidrs padomu jau no grāmatvedības institūcija. Padomai sanāk cilvēku lem par lieliem strateģiskiem jautājumiem. Es pat nezināju, ka tāds fonds ir līdz kontrolē. To nebija skaidri norādījis, jo tas ir sen izveidots fonds, kurā, kā mēs padomē, visi secinājām, tā izvelkot līdz galam arī visus tos datus, tika maksāts algas satiksmes ministrijā, kas, manuprāt, nu, pilnīgi nav pieļaujams. To mēs arī padomē jau iepriekšējā pārunājām, ka nu, šāda situācija nevar būt. Tas arī nav mērķis, kāpēc šāds fonds tika izmantots. Šāds fonds tika izveidots, lai vispār reklamētu mūsu ostas, runātu ar starptautiskiem partneriem un nejau algas satiksmes ministrijas amatpersonai ir tas, kur tas jāizmanto.
Jā, un premjeris saskata, ka jāmaina fonda nolikums, un par to jau runāts iepriekšējā ostu padomē, un viņi arī norādīja, ka padomes locekļiem līdz šim šādas detaļas nav bijušas zināmas, un viņi uzskata, ka satiksmes ministrijai jāvērtē šādi jautājumi.
Tu jau pieminēji, ka valsts kontrolas ieskatā lielāka atbildība gulstas uz satiksmes ministriju. Ko tā tagad saka?
Nu, ministrija sola vērtēt šīta fonda darbību, un kā man šodien sacīja ministrijas valsts sekretārs Andulis Žitkos, attiecībā uz fonda juridisko statusu viss nav bijis kārtībā, un jautājums par to tiks lemts rītdien ostu padomē. Bet līdz jūnijam ministrijai ir jāsagatavo valdībai informatīvais ziņojums, nu, ko tad darīt tālāk?
Paldies, Sandra, par skaidrojumu. Tātad ostu attīstības fondā ir atklāti neatbilstoši tēriņi un nepilnības, bet par efektīvu resursu izmantošanu būs mūsu nākamais stāsts, jo jāsasparojas tiem, kas domā par savas daudzdzīvokļu mājas siltināšanu. Šodien ir atklāta jauna Altuma programma. Turpmākajos 4 gados šim mērķim no Eiropas fonda naudas būs pieejami 173 miljoni eiro un iecerēts atjaunot vairāk nekā 400 dzīvojamo māju. Īpaši cer uz lielāku motivāciju siltināt mājas Latgales reģionā. Un tikko no programmas atklāšanas, kas notika pie kādas jau nosiltināta nama Rīgā, ir atgriezusies Sintija Ambotis. Sveika, Sintija! Saki, kādas iespējas būs līdz ar jauno programmu un kāpēc tiek izcelts īpaši Latgales reģions?
Jā, šī tad ir jau trešā Eiropas Savienības fonda atbalsta programma ēku energo efektivitātes paaugstināšanas projektiem. Kopumā, kā tu minēji, tuvākajos 4 gados tātad ir plānots atjaunot šīs 400 mājas, savukārt līdz šim ar māju siltināšanu labāk ir klājies Liepājā, Cēsīs, Siguldā, Jelgavā, Olainē arī, bet kūtrāk ar šo procesu ir gājis Latgales reģionā. Tur vismazāk šo īstenoto projektu, tāpēc jaunajā programmā Latgales novados ir pazeminātas projektu prasības un māju iedzīvotāju varēs īstenot arī daļējus renovācijas projektus, sasniedzot tikai 10% līdz 29% enerģijas ietaupījumu. Tātad varēs arī atjaunot, piemēram, tikai jumtu, pamatus, pagrabus vai fasādi, kas no kurai ēkai rada lielākos siltuma zaudējumus, nevis visu ēku uzreiz. Bet kopumā jaunās programmas galvenos nosacījumus, kas attiecas uz iedzīvotājiem pilnīgi visā Latvijā, iezīmē Altumvaldes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.
Pirmkārt, ir jābūt mājai, kurā ir vismaz 3 dzīvokļi. Ir jābūt, ka pēdējos 12 mēnešos nevar būt parādi, vairāk kā 10% ir jābūt pozitīvam šim balsojumam, ka ir vienkārši vairākums. Otrs, pie tā, ko mēs savukārt piedāvājam no mūsu puses, ka kapitāla atlaide, jeb citiem vārdiem sakot grants, variē no 40 līdz 50%. Aicinu visus izmantot, jo mēs arī iepriekš esam teikuši, mēs nezinām, cik ilgi varēsim Eiropas Savienības fondos likt ne tikai aizdevumus, bet granta elementu, kas ir šajā gadījumā kapitāla atlaide. Un tas, kas, protams, ir visiem iedzīvotājiem jāatcerās, ka tas netiek darīts tāpat vien, ir nepieciešams sasniegt 30% energo ietaupījumu un tad var dabūt šo kapitāla atlaidi.
Šobrīd tātad siltina ap 100 mājas gadā un līdz šim veiktajos daudzdzīvokļu namu siltināšanas projektos vidējais tas energo ietaupījums ir 45 līdz 50%. Altuma norāda, ka arī Rīgā šis mājas siltināšanas temps ir lēnāks, jo dzīvojamais fonds ir ļoti liels un arī lēmuma pieņemšana dzīvokļu īpašnieku starpā ir ļoti lēna. Jauno programmu šodien atklāja Rīgā Uzvaras bulvārī 5 tieši pie padomu laikā celtas daudzdzīvokļu ēkas, kur atjaunot iepriekšējā atbalsta programmā iedzīvotāju biedrības pārstāvis Dzintra Pauzere pastāstīja, ka šajā ēkā iedzīvotāji gan ātri vienojās, ka māju ir jāatjaunā un te jau vienbalsīgi nobalsoja par to jau pašā pirmajā sapulcē, taču dokumentācijas un būvniecības process gan esot bijis sarežģīts un tādēļ projekts arī ielga par gadu klausāmies iedzīvotājs pieredzi.
Visa iepirkuma procedūra, būvnieku izvēle, tad būvnieku attieksme pret darbu, var teikt tā, jo mūs piedalījās būvniecībā 2 kompānijas. Viena no kompānijām uzsāka, bijām spiest pārtraukt šo darbu, jo viņi nevarēja iekļauties termiņos, bet būvnieks izdarīja savu darbu.
Tas ietaupījums šobrīd vests skatījusies.
Kā šis mājas iedzīvotājs var pateikt tā, ka šo gadu man radiatori nebija jāieslēdz, jo bija pietiekoši silta ziema. Prieks tas, ka māja jebkurā gadījumā bija jāsakārto, jo tīklu bija novecojuši, māja būvēt ļoti sen, un paši saviem spēkiem vien mēs to nebūtu varējuši izdarīt.
Jā, tātad jaunajā atbalsta programmā savukārt daudzdzīvokļu māju renovācijas pieteikums var iesniegt no rītdienas un jāiegulda tātad arī pašu māju īpašnieku naudu, bet Altuma vēl norāda, ka gadījumos, ja kāda no bankām atsaka šo aizdevumu iedzīvotājiem, tad arī Altuma var izsniegt aizdevumu tieši šiem ēku siltināšanas projektiem.
Paldies, Sinti, tad ir pieejams jauns finansējums māju siltināšanai un īpaši aicina iesaistīties Latgales iedzīvotājus. Nodibināts mākslīgā intelekta centrs. Tā mērķis būs veicināt atbildīgu mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanu, attīstīt Latviju kā uzticamu mākslīgā intelekta risinājumu centru un iesaistīties globālajās pārvaldības iniciatīvās. Tas nozīmē, ka centrā sadarbosies valsts ar tehnoloģiju industriju un universitātēm. Turklāt, idejas attīstītāji arī cer, ka šādi būsim vieni no pirmajiem Eiropā. Mākslīgā intelekta centra dibināšanā klāt bija arī Jānis Kincis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Jāpastāsta, ka jaunizveidotais mākslīgā intelekta centrs pēc struktūras būs privāts nodibinājums, bet to veido tātad Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācija, Latvijas universitāšu asociācija, kā arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Šīs jaunās iestādes startam ekonomikas ministrija ir novirzējusi 370 tūkstošus eiro un to arī otrdien atbalstīja valdība. Taču turpmāk finansējumu konkrētiem projektiem jaunizveidotā struktūra meklē starptautiskos konkursos un sadarbības iespējās. Un jaunā nodibinājuma pirmais uzdevums ir tuvākā mēneša laikā izraudzīt centra vadītāju un izveidot likumiem un regulām atbilstošu vidi tālākai darbībai un datu trenēšanai, kā tas tiek saukts šajā nozarē, un ieliekšana laiku šajā vilcienā dod iespēju gan izrauties starptautiskajā vidē ar risinājumu piedāvājumiem, gan arī attīstīt latviešu valodas iespējas mākslīgā intelekta vidē. Par to pārliecināti ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības.
Uzdevumu centram ir ļoti daudz tādas regulatīvās vides izveide, kurā var eksperimentēt un izmēģināt dažādas mākslīgā intelekta produktus. Jo šajā regulatīvajā vidē vai smilškastē, kā tas ir tulkojumā no angļu valodas, būs pieļaujamas arī atkāpes no likuma. Un vēl, ko man gribas uzsvērt, arī centram būs jātur rūpe par latviešu valodu, jātrenē mākslīgais intelekts latviešu valodā, jo angļu valodu viņš ļoti labi prot, bet latviešu valodu ir jātrenē. Tas arī noteikti būs viens no uzdevumiem.
Un atgādināšu, ka pēc valsts prezidenta kancelējas iniciatīvas un rosinājumu Saimā ziemā tapa likums par speciālo regulatīvo vidi vai šo tā saucamo smilškasti mākslīgā intelekta sistēmu testēšanai un attīstīšanai. Un tad šis likums arī dod tiesības šādu sistēmu attīstītājiem neievērot atsevišķu citu likumu prasības, lai veicinātu mākslīgā intelekta sistēmu izstrādi. Šo aspektu dēļ Saimā bija daudz jautājumu un arī apspriedus, un paša likuma izstrādes process bija nedaudz ilgāks par plānoto, un pašlaik likumā arī dzen ir iestrādāti aizsardzības mehānismi, lai darbības ar datiem, piemēram personu datiem, nevarētu notikt bez kādu atbildīgo valsts institūciju uzraudzības. Taču viens ir likums, bet būtiski ir paši tad praksē sasniedzamie mērķi, un tendences pasaulē liecina, ka izgudrojumi visdažādākajās jomās bez mākslīgā intelekta rīkiem un to izmantošanas nenotiks, un tas arī pamato nepieciešamību sadarboties valstī uzņēmumiem un zinātnes jomai. To uzsver Latvijas universitāšu asociācijas vadītājs Rīgas Stradiņu universitātes rektors Aigars Pētersons.
Es ceru, ka centrā arī pulcēsies gudri cilvēki, eksperti dažādās dzīves jomās, kuriem mēs varēsim lūgt padomu, lai prognozētu arī no tādas lielas globālas lietas, kā piemēram valsts aizsardzība, veselības aprūpi, zaļās tehnoloģijas, enerģētiku. Es domāju, ka šīs mākslīgā intelekta līmenis, tas ir tas tālākais visu tehnoloģiju attīstības sākums.
Un piebilstot vēl arī nedaudz, viens no mākslīgā intelekta centra uzdevumiem būs arī tātad pašiem piesaistīt, meklēt finansējumu un ziedojumus dažādiem projektiem. Un Latvijas mobilā telefona priekšnieks Juris Binde šodien paziņoja par tādu simbolisku pirmo ziedojumu no uzņēmuma puses 50 tūkstošiem eiro, lai izstrādātu tātad detalizētu darba un uzdevuma plānu šim jaunveidotajam centram. Un par pirmajiem projektiem, mākslīgā intelekta centra projektiem un uzdevumiem, cer pavēstīt līdz rudenim, tā pastāstīja likta vadītājs Igne Bāliņa. Tace.
Paldies, Jāni. Tātad, nu, vismaz pirmais solis ir spērts un mākslīgā intelekta centrs nodibināts. Bet slimnīcas turpmāk sodīs, ja tās savu pacientu izmeklējumu datus neievadīs e-veselības sistēmā. Ārstniecības iestādēm par to varēs ieturēt 10% no valsts finansējuma. Kāpēc ir noteiktas šādas prasības un kā slimnīcām ar datu ievadīšanu veic šobrīd? Vairāk gatavu pastāstīt Sintī Lukjāns, kas sveika, Sintī, saki, ko tad parad šie jaunie noteikumi?
Jā, labdien. Tātad visām slimnīcām dati par savu pacientu ārstēšanu, izmeklējumiem un nosūtīšanu, šie dati ir jāievada e-veselības sistēmā un katram pacientam tad ir iespēja šos datus arī tur apskatīt. Nacionālais veselības dienests aicina pacientus sekot līdzi pieejamiem datiem e-veselībā un ja tiek piemēram konstatēts, ka tur piemēram, nav pieejami dati par ārstēšanos slimnīcas stacionārā vai arī dienas stacionārā, tad, nu, attiecīgi viņi ir aicināti vērsties konkrētajā slimnīcā. Sankcijas būs noteiktas tām slimnīcām, kas apzināti neievēro šo procesu, un tad NVD nosūtīs paziņojumus par gaidāmo valsts finansējuma ieturējumu, un ja līdz oktobrim slimnīca labosies, nu, tad sodu nepiemēros. Kā norāda NVD, šīs prasības vajadzīgas ir, lai atvieglotu pacientu ikdienu, kuri izrakstus no stacionāra līdz šim ir saņēmuši papīra formātā, un tad digitalizēta sistēma arī veicina caurspīdīgumu, jo tad NVD var sekot līdzi valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Kāda ir tā kopējā aina šobrīd, kā pat labām slimnīcām veicas ar datu ievadi?
Nu, jāsaka, ka kopumā slimnīcas nav bijušas aktīvas medicīnisko dokumentu digitalizācijā. NVD dati liecina, ka visaktīvāk šos izrakstus digitāli ievadījušas ir tādas slimnīcas kā Daugavpils reģionālā slimnīca, Aizkrauklis slimnīca, Ogres rajona slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Alūksnes slimnīca, kā arī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Sazinājos ar Bērnu slimnīcas ārstniecības administratīvo vadītāju Renāti Snipi, kura norādīja, ka ar datu ievadi problēmu nes. Jo jau 10 gadus ir trenēti veikt datu ievadi tikai un vienīgi elektroniski, un tā jau ir esota ārstu ikdiena. Arī slimnīcas informācijas sistēma tiekot integrēta ar e-veselību, sākotnēji gan ir bijušas nelielas problēmas, tomēr šis jautājums tagad esot atrisināts. Protams, īsti nevarot paļauties uz digitālo vidi, jo nu pastāv gadījumi, kad kādos brīžos sistēma vienkārši nedarbojas.
Lielākā problēma varētu būt tā, ja kādā brīdī nestrādā e-paraksts, tad, protams, ka mēs nevaram droši ielogoties un mēs nevaram šos datus tālāk nodot uz e-veselību. Tā kā lielākais izaicinājums būtu e-paraksta darbības nepārtrauktība. Pārējiem visam no mūsu puses nevajadzētu būt problēmām. Un ja rodas kādas tehniskas problēmas tīri ar datu nodošanu, kas atkal ir IT cilvēku pārziņā, tad viņi to veiksmīgi ar NVD un ar šo jaunu.
Tā bija bērnu slimnīcas pārstāve. Problēmas varētu rasties tādos gadījumos, ja piemēram bērnu slimnīcas ārsti ir veikuši šo ielogošanos savā sistēmā, nevis e-veselības sistēmā, taču arī tas tiekot risināts un atbildīgās personas reizi nedēļā pārbaudīs, cik pacientu nedēļā tad ir izrakstīta un cik tā informācija par šiem pacientiem ir nonākusi līdz galam e-veselības sistēmā. Jautāju arī par to, par kādu summu, nu, aptuveni varētu būt runa, ja slimnīca, nu, pēkšņi kavētu iesniegt datus e-veselības un tiktu zaudēti šie 10% no slimnīcas budžeta, Snipa vien norādīja, ka tas būtu visnotaļ nepatīkami, jo slimnīcu budžets jau šobrīd ir gan ierobežos un izmaksas tikai pieaugot, taču konkrētu summu atteicās nosaukt, un zināms, ka pašlaik e-veselības portālā pieejami jau vairāk nekā 277 tūkstoši slimnīcu ievadīti izraksti jeb epikrīzes.
Paldies, Sintijai Lukjanskai. Tātad rūpīgāk sekos līdzi tam, kā slimnīcas un cik daudz ievada datus e-veselībā. Bet ar jaunu kārtību ir jārēķinās visiem tiem, kuri plāno doties uz Lielbritāniju. Nedaudz sarežģītāk un dārgāk. Tāda turpmāk būs ceļošana uz apvienoto karalisti, jo no šodienas Eiropas Savienības pilsoņiem ieceļošanai ir vajadzīga speciāla ieceļošanas atļauja ETA, kurai var pieteikties internetā. Vairāk par jauno iebraukšanas kārtību ir interesējies Uldis Česberis. Sveiks, Uldi! Kāda atļauja tad ir nepieciešama un cik viegli vai grūti to ir nokārtot?
Labdien, nu tātad Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēsies iebraukt Lielbritānijā uz laiku līdz 6 mēnešiem, mobilajā lietotnē vai internetā būs tad jāpiesakās šeit ETA atļaujai un Britu atbildīgās iestādes rekomendē to darīt caur mobilo lietotni, jo tā process būšot ērtāks. Nu, būtiski norādīt, ka ETA ir nepieciešama arī nepilngadīgajiem un zīdaiņiem, kā arī tām personām, kuras apvienotajā karalistē ieceļo tranzītā. Piesakoties atļaujai, ir jānorāda kontaktinformācija un pases dati, jāiesniedz pieteicēja pases fotografija, kā arī jāatbild uz dažiem jautājumiem, piemēram par sodāmību, un pirms pieteikuma iesniegšanas būs jāsamaksā nodeva 10 mārciņu, jeb nepilnu 12 eiro apmērā. No 9. aprīļa pieteikšanās ETA maksās jau 16 mārciņas, tātad 19 eiro. No vairumā gadījumu lēmums par atļaujas izsniegšanu tiek pieņemts dažu minūšu laikā, taču ieceļotājiem iesaka iesniegt pieteikumu nevēlākā 3 dienas pirms plānotā brauciena uz Apvienoto karalisti. Ja lēmums ir pozitīvs, ETA tiek elektroniski piesaistīta pieteicēja pasei. Un pēc ETA saņemšanas tā būs derīga 2 gadus vai arī līdz pases derīguma termiņa beigām, ja dokuments kļūst ceļošanai nederīgs ātrāk kā 2 gadus kopš ETA izsniegšanas. Un atļaujas esamību pārbaudīs lidostās pirms izlidošanas uz Lielbritāniju. Nu, ETA sistēma neatiecas uz Latvijas pilsoņiem, kuri ir saņēmuši ilgstošas uzturēšanās atļauju Lielbritānijā, kā arī uz latviešiem, kuriem ir arī Lielbritānijas vai Īrijas pilsonība. Un ETA nav jāsaņem arī Īrijā, Gernsijā, Džērsijā un Menas salā pastāvīgi dzīvojošajām personām. Bet Latvijas nepilsoņiem, nu tāpat kā līdz šim iebraukšanai Lielbritānijā būs nepieciešama vīza.
Saki, kāpēc šī kārtība ir mainīta un kāpēc apvienotā karaliste šobrīd ieviesa šādu elektronisko ieceļošanas atļauju?
Jā, nu, īsa atbilde ir tāda, ka tas tiek darīts, lai labāk uzraudzītu, kādi cilvēki vēlas apmeklēt Lielbritāniju un novērstu to, ka valstī ierodas personas, kuras var radīt apdraudējumu. Nu, sistēmu ieviesa 2023. Gadā, kad to vispirms attiecināja uz Kataras pilsoņiem, bet pagājušajā gadā to paplašināja uz visām Persijas līča valstīm. Šogad janvārī sarakstu papildināja ar vēl 50 valstīm un teritorijām, kuru vidū bija arī Amerikas Savienotās valstis, Kanāda, Austrālija, Argentīna, Brazīlija, Jaunzēlande un Japāna. Un tagad šī sistēma attieksies arī uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Bet kopš 2009. Gada līdzīga sistēma ir spēkā ASV, un Eiropas Savienībā nākamgad gatavojas ieviest tādu Eiropas ceļošanas un informācijas atļaujas sistēmu, kas attieksies uz 60 valstu pilsoņiem, kuri bez vīzām var ieceļot 26 bloka dalību valstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinē un Šveicē, un paredzams, ka par pieteikumu izskatīšanu tiks iekasēta 7 eiro nodeva.
Paldies, Ulde, tātad būtiska informācija visiem tiem, kuri plāno doties uz Lielbritāniju. Un vēl Saeimas komisijās sāk vērtīt likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kainieku mīnu lietošanu un ražošanu. Latvija apsver iespēju izstāties kopā ar citām reģionu valstīm Igauniju, Lietuvu un Poliju. Lai arī komisijas sēdē deputātu vidū izvērtās plašas diskusijas par to, kāpēc šāds lēmums pērn tika noraidīts, kā arī par mīnu pieejamību un ražošanas iespējām, likumprojekta virzība tika atbalstīta, paredzot to skatīt Saeimas sēdē. Steidzamības kārtā pirmajā lasījumā. Kā stāsta aizsardzības ministrs Andris Sprūts, no progresīvajiem līdz šim Baltijas valstis un Polija jau neformāli pārunājuši iespējas ražot kainieku mīnus un to detaļas, taču, lai sāktu formālas sarunas un uzrunātu industriju, vispirms ir vajadzīgs Saeimas lēmums par izstāšanos no Otavas konvencijas.
Polija, Somija, teiksim, šādi resursi kopumā ir apeltītas, un savukārt, protams, kad otrs ir, ka mēs noteikti apsvērsim, ja šāds Saeimas lēmums būs, ka arī mēs paši mīnas varam ražot. To mēs darām jau šobrīd, tajā brīdī, kad mēs iesaistāmies, teiksim, tā mīna iegādēs attiecībā uz to, ko šobrīd Otavas konvencija ļauj, tad mēs jau virzām jautājumu par to, ka principā daļēji šīs te mīnas, ko mēs iegādājamies, būtu vai nu jākomplektē, vai, teiksim, tā jāražo šeit Latvijā. Mīna ražošana kā tāda tā nav tā pat sarežģītākā lieta, šeit faktiski ir nepieciešams tikai dažas sastāvdaļas, bet tā svarīgākā un, teiksim, varbūt izaicinošākā daļa, ko ir liels pieprasījums, protams, kad ir konkrēti šīs sprakstvielas. Šeit Latvijā mēs šādas sprakstvielas neražojam, tā kā ja mēs vēlētos ražot mīnas vai viņas komplektēt, laikam, ka būtu pat precīzāk, tad, protams, ka mums šīs sprakstvielas būtu jāiegādājas, bet mēs atkal zinām, ka šeit ir sprakstvielu industrija Polijā, šeit ir arī konkrēti plāni, tā skaitā arī Somija, arī mums ir plāni, bet tas, protams, ka prasa zināmā veidā arī laika, pirms mēs, teiksim, šādas sprakstvielas tos potenciāli varētu sākt ražot arī paši.
Tik tālu Andris Sprūts, un ja Saeima pieņems lēmumu izstāties no Otavas konvencijas, tas sāksies spēkā 6 mēnešus pēc tam, kad izstāšanās dokumentu būs saņēmis ANO ģenerālsekretārs, un par lēmumu tiks informēts arī pārējās konvencijas dalību valstis un ANO drošības padome. Bet plašāk par šo tematu raidījumā pēcpusdienu. Šobrīd gan izskan redzījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājāsim Dāci Pēkšēni. Atgādināšu, ka ziņu dienas raidījumi ir pieejami arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur jāmeklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālās tīklošanās vietnēs.